byinshi wakoze mu buzima bwanje, wankuye mu mwiza ushira mu muco, intambuko zanje zose uzihoza kwa maso, ijoro n'umutaga shima mu kisa,
nje gushima byinshi wakoze. Uzihoza kwa maso, ijoro n'umutaga shima mu kisa.
Shima mwamura bibereye ni wahinduye ubuzima bwanje ubu intumbero. Shima mwamuri mwiza, icyubahiro n'inganji n'ubushobozi n'ububasha no gupfukamirwa no gushirwa hejuru bibe kuri wewe ibihe byose.